Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmen adalatçısı hasabat yayratdı. Halkara hukuk toporlarının qozgoyan esasi meselelerini ağzamadı. Türkmenistanın adam hukukları boyunca ıhtiyarlı vekil yağını adalatçı 2018-ci yıl üçün hasabat çap etdi. Onu dünyada adam hukuklarını qorab çıkış ediyen halkara hukuk qoruyucu qurumaların Türkmenistan boyunca qozgoyan esasi meseleleri. Şolsanlı yurtta metbuğat azadlığının yağdayı, türmelerde dereksiz yitenler ve rayet cemiyetinin meseleleri ağzalmadı. 26-njy iýunda Türkmenistanyň adalatçysy ýurdun döwlet ýetirilýändäki metbuga serişdelerini öz işiniň 2018-nji ýyl üçin jemleri boýunça 9 bölümden ibaret 60 sahypa töwereği hasabatyny çap etdi. Hasabatdan meňe morşuna görä adalatçynyň diwanyny 2018-nji ýylyň dowamyny jemi 985 arza şikayet hasaba alınypdyr. Arzalaryň 30% töwereği Aşgabatyň 23% töwereği Balkan welaýatynyň Galan 50% töwereği Daşowul, Lewap, Marwy, Ahal welaýatlarynyň ýaşaýjylaryna degişli ekeni. Hasabata görä raýatlaryň arzalaryna esasan ýaşaýyş jaý meseleleri, suwdun kararyna nägililik, migrasiýa meseleleri ýaly şikayetler gozgulýar. Adalatçynyň diwanyna gelen arzalaryň 101% ýa-da 21% seredilmeýän galdyryldy diýip hasabatda aýdylýar. Resmi maglumata görä Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň hereketlerine de nägililik bildirip adalatçynyň diwanyna 100 tutanlar bolupdyr. Ýöne bu mesele boýunça 100 tutan raýatlaryň ykbalyny, olaryň anyk haýsy meseleleri gozgandygyny beýleki kararsyz çeşmelere tassyklatmak mümkin däl. Türkmenistanyň adalatçysynyň çap edeni hasabatynyň türkmen dilindäki wersiýasyna Kiril harplarynyň ulanylan ýerleri bar. Kiril harplaryna ýazylan paragraflaryň harp ýalňyşdygyny ýa-da däldigini anyklamak mümkin däl. Türkmenistan 1999-njy ýylda Kiril alfabetinden latin elipbine geçipdi. Adalatçynyň hasabatyna ýüz tutmalara berilen jogaplar barada da mysallar getirilýär. Meselem Türkmenistanyň adalatçysynyň diwany Lewap welaýatynyň ady agdalmaýan bir ýaşaýjysyna onuň saglyk ýagdaýlary sebäpli türkmen banklarynyň gysga wagtyň içinde zerur wiza bank kartyny almagy, Daşowu şäheriniň bir ýaşaýjysynyň maýyp çagasyny çala eşidýänleriň mektep internatyna ýerleşdirmägi, Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysyny insan perwerçilik ýagdaýlary sebäpli daşary ýurt pasportyny resmileşdirmägi kömek edipdir. Gynansagam käbir edaralaryň jogapkär işgärleriniň raýatlaryň uly bolmadyk meselelerini çözmekde süýrenjeňlige ýol berilýän halatlar bolup, raýatlar degişli edaralarda meselelerini wagtynda çözülmeýänligi sebäpli adalatçynyň diwanyna ýüz tutýarlar diýip adalatçynyň hasabatyny aýdylýar. Türkmen adalatçısının yurtta adam hukuklarının yağdayı boyunca çap eden hasabatını devlet siyasatı övülü sözler bilen mahavatlanıyar. Türkmenistan'ın devlet siyasatının her bir adamın avadan boleliğini ve bağıtıyar durmuştu yaşamağını gönüktürlüğünü aydılıyar. Yönü onlu adam hukuklarının ehl-i umumu carnamasının 18, 19 ve 20. maddalarından gözbaş alayan söz beyan azatlığının, metbuat azatlığının, din vujdan azatlığının Türkmenistan'ın yağdayı varada hasabat berilmeyer. Şol bir wagtyň özüni türkmen adalatçysynyň hasabatyny adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 3-nji we 5-nji maddalarından gözbaş alýan adamyň ýaşamak hukugynyň hemde erkinliginiň onuň gynamalary we kemsidiji jeza şäherlerine sezewar edilmezlik hukugynyň Türkmenistanyňky ýagdaýlary barada gürrüň gozgolmaýar. Düýü Parijde ýerleşýän Serhesiz Reportýorlar guramasy dünýädäki metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabatyny Türkmenistany bu ugurda 180 ýurdun arasında en izdaki orunu yerleştirdi. Kurumu yurttaki metbuat azatlığının yağdayını dıyınğısız giyineyen qara girda pəsiyetlendirip yurtta tutuş medya serişdelerinin hükümetin göde üçülüğünü dügünü. Daşarı yurt medya kurumaları bilen hizmattaşlık ediyen sanlı jurnalistin korkuzmaları sezavar edilenliğine aitti. Galy berse de olary diýgörkezin kampaniýasy we beýleki käbir hukuk goraýjy toporlar türkmen türmelerini ýitirim edilendigi hasaba alan 120-den gowrak tutsagyň ykbalyny alada bildirip geldi. Adalatçynyň hasabatyny bu meseleler gozgolmaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satelitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Adam hukuklarının goryjy halkara guramalary Ýewropanyň dikeldişi we ösüş bankynyň ýolbaşçylaryna açyk hat bilen ýüzlenip, Türkmenistan bilen 2019-2024 ýyllar boýunça hyzmatdaşlyga degişli täze strategiýanyň taslamasy bilen baglylykda öz tekliplerini öňe sürdiler. Human Rights Watch adam hukuklary boýunça halkara partnerligi we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramalarynyň 14 iýunda bilelikde ýaýradan açyk hatynda bellemeklerine görä, Türkmenistan adam hukuklary boýunça real ösüş Korkodiyança, Evropada dikeldiş we ösüş banky bu ýurdun döwlet sektoruna kredit bermek boýunça programmalaryny giňeltmeli däl. Evropanyň dikeldiş we ösüş banky hökümetiň adam hukuklaryna we demokratiýa ýykyny diýenligi barada öňe süren beýanatynyň taýyk we ölçäp bolýan öňe güdüşlügine öwrülenligini, Türkmenistanyň raýatlarynyň durmuşynyň hakykatdan hem gowlananlygyny görkezýänçe, Türkmenistanyň döwlet sektoruna kredit bermek boýunça programmalaryny giňeltmeli däl diýip adam hukuklaryny goraýjylaryň Evropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň prezidenti Suma Chakrabartynyň adyna ýazan hatynda aýdylýar. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulynyň pikirine görä, häzirki wagtda halkara mali guramalarynyň üns bermegi zerur esasy meseleleriniň arasynda ýurtda hususy ýetçilik hukugynyň depelenmegi we telekeçilere basyşlaryň güýçlenmegi bolup durýar.
Это право на частную собственность.
Bu Türkmenistanda hususy ýetçilik hukugudyr. Haçanda biznesmenleriň emlägi, dukanlary ellerinden alynýarka, haçanda adamlaryň öýleri ellerinden alynýarka. Ol ýerde ýaşamak we işlemek hakynda gürrüň ýok, eýsem öz hususy awtologyň bilen ýöne baryp bolmaýarka möhümdir. Ine biz şu iki sany esasy faktora halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekeriz diýip adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulyň Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistanyň raýatlary ençe meýlin dowamında jaýlarynyň ýumrulmagyna, telekeçiler kärhanalarynyň ýapylmagyna sezibar bolýarlar. Hususan da soňky aýlarda Aşgabatyň merkezinde onlarça hususy edara kärhana şolsanda ofisler, dukanlar, gözellik salonlary, fitness merkezleri we hyzmat urunan işleýän beýleki nokatlar resmi sebäbi düşündürilmezden häkimetler tarapyndan köpçülükleýin ýapyldy. Adam hukuklaryny goraýjylary Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankyna ýollanan açyk hatynda Türkmenistanyň hökümetiniň reformalara taýýarlygyna baha bermek boýunça taýyk kriteriýalary ketgitlemäge çagyrýarlar. Hökümetiň repressiýalary nazara alnanda strategiýanyň taslamasy Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň Türkmenistanda ýaňy başlanan hususy sektor goldamak boýunça maýy goýumlaryny çäklendirmegi adaletli. Maňa garamazdan şeýlede strategiýada eger reformalara hakykatdan ýykyn edilýänligi görkezilse hökümetiň döwlet sektoryny reformirlemek boýunça ketgitli taýyk görkezilen inisiatywalaryny jekmejek öwrenilen we belli bir maksatlara gönüktürilen görnüşde goldamak meselesine siredilijek hem aýdylýar. Diýip Human Rights Watch adam hukuklary boýunça halkara partnerligi we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy guramalarynyň bilelikdäki hatynda bellenýär. Türkmen inisiatywasy guramasynyň ýolbaşçysy Farid Tuhbatulynyň söýlerine görä guramalar öz ýüzlenmesi bilen Türkmenistanda adam hukuklary problemasyna awrely mali guramasynyň we halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmek isleýärler.
Naša zadaça prosto предупредить, что это все-таки...
Bizim maksadımız adam hukuklarının gönünden gönü olmasa da Türkmenistan'da proyektlerin kadalı amalaştırılmağına tesir yetiriyenliğini ve halkara mali kuramalar ile işleşmenin adam hukuklarının yağdayına karşılı olmalıdığını yatlatmaktır. Eger hökümet raýatlaryň esasy hukuklaryny şolsanda hususy ýetçilik we biznes alyp barmak hukugyny berja etmäge ukypli bolsa, bu Türkmenistanyň halkara guramasy bilen aragatnaşygyna hem täsir getirip biler diýip Farid Tuhbatulyň Azatlyk radiosyna aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy guramalaryň açyk hatynda Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ýagdaýyna baha berilende Ýewropa parlamenti tarapyndan ýaňy ýakynda ketgitlenen kriteriýalardan ugur almalydygy bellenýär.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili etçiyariz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mercer kampaniyasının tədə xəsavətində Türkmenistanın paytaxtı Aşxabat daşır yurtlular üçün baxaların amatsızlığı oyuncu dünyanın en qımmat 10 şəhərinin arasında yerleştirildi. 26 iyunda çap edilən və Cost of Living Survey deyilib adlandırılan xəsavətdə Aşxabat bir yılın devamında 34 orun pesaq açıb 209 şəhərin arasında dünyadakı en qımmat 7-ci şəhər hükmününü ağdalyar. Aşxabat geçen yıl bu sanavda 43-cü orunda yerleştirilibdi. Düyvün New York'da yerleşen Mercer kampaniyası bu hasabatı dünyanın dürlü şehirlerinde daşır yurtlular için durmuşun ardançılığı ve gımmatçılığı boyunca geçirilen bağırlıkların neticelerine esaslanıyor. Şeyle de şu 25.sı çap edilen yıllık hasabatın neticelerinin dünyanın dürlü şehirlerinde yaşayan daşır yurtluların pıkır soruşuk esasında koşun koşunduğunu esaslanyandığı aydılıyor. Bu hasabat her bir şehirdeki 200'den kuvrak haridin ve hizmetin şolsanda cay kreylerinin, transport serişlerinin, azı haritlerinin, geyim gecimlerin, öy koşlu güvünün açmak ve güvmenci üçün niyetlenen hizmetlerin hem de şuna mengdeşlerin nırhlarının dengeştirilmeğinde tayarlanıldı. Sanavda Aşxabat dünyanın en kımmat 7. şehir hükmününü ağdalayan vaxtı, Qonşu Özbekistan'ın paytaxtı Daşkent daşır yurtlular üçün dünyadaki en ardan şehirlerin biri hükmünde belirlenip geçiliyor. Ol 209 şehirin arasında 208. orunda yerleştirilibdir. Sanavda dünyanın en ardan şehri Tunis olup, ol 209. orunda yerleştirilibdir. Şol bir vaxtın özünde Merkez Aziya'da yerleşen şehirlerin arasında Bişkek 206. orunda, Almaty 191. orunda yerleştirilibdir. Tacikistan'ın paytaxtı Duşanbe ve Qazaqstan'ın paytaxtı Nur Sultan Sanova girdilmendir. Sanova'da Azerbaycan'ın paytaxtı Baku 178. ve Türkiye'nin İstanbul şehri 154. orunda yerleştirilibdir. Dünyadaki en kımmat şehirler Hong Kong ve Tokyo olup olur değişiklikte 1. ve 2. orunlarda yerleştirilibdir. Dünyanın en kımmat 10 şehrinin 8 sanısı Aziya'da yerleşip bu sanıva Hıtay'ın 3 şehri giyiriptir ve onunla Şanhay 6. Pekin 8. Shenzhen 10. orunda yerleştiriliptir. Sanıvda Singapur 3. Seul 4. Zürich 5. ve New York 9. orunda yerleştiriliptir. Barlığın neticelerine göre yaşayışın Rim'de, Amsterdam'da, Barcelona'da, Madrid'de, Brüssel'de, Frankfurt'ta, Praga'da, Oslo'da ve Beylik'i köp sanlı Günvatar şehirlerinde Türkmen paytaxtından has arzandığı görküzülüyor. Aşxabat daşır yurtlular üçün durmuşun ardançılığı ve gımmatçılığı oyunca geçirilen bağırlıkların neticelerinde bunun ön hem dünyanın en gımmat şehirlerinin arasında ağdalıptı. Dünyanın dürlü şehirlerinde daşır yurtlular üçün yaşayış durmuş üpçünçlüğüne değişli çıktacıları öğrenip dengeştiriyen ECA International Topar'ın 13. iyunda çap eden son hasavatına göre Aşxabat dünyada en gımmat şehir hükmününe hasav alındı. Aşxabat'ın alan derecesi kâbir adamları gengirgendirmeyi mümkün. Yönü Türkmenistan'ın son yıllarda duçar olayan iktisadi ve valyuta kıyınçılıklarından havarlı adamlar bunun şeyle bolacaktığını bilindir. İnflasyonun derecesinin iyi giderli kalmağı, valyutanın belli meşhur bir kanun qara bağları bilen koşulunup, importa duruyan haritların bahalarını gımmatlattı. Şeylilikte valyutanın resmi bahasına göre paytaxt Aşxabatda sapar ediyenler için nırhlar cuda gımmatladı. Bu yağday Aşxabatda sanavın en depesine ımıklı oturttu deyip ECA International Topar'ın vekili Steven Kilfeder aytdı. Maglumat üçün aysak Mercer kampaniyasının son hasavatına göre barlığın ortalık pul birliği Amerikan doları hükmününe kabul edilip şehirlerdeki durmuşun amatlılığı New York'a göre dengeştirilibdir. Mercer kampaniyası 30 yurtta iş alıp bariyar ve onun 23 minden kuvrak iş yeri dünyanın 44 devletinde yerleşiyor. Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ı buğday örev doğa medyar ve resmi medya devlet karmanını buğday tavşıran kerenleçilerin prezidentin garlı örev başlayan vaktinini tavşırışıyalı öz vaktinini hataplaşık geçirilerini havar veriyar. Emma azatlygyň habarçylary bankomatlaryň öňünde uzak nowata duran pullaryny wagtynda alyp bilmeýän käreneçileriň video şekillerini berýärler. Türkmen telewizionynyň görkezýän video ýazgylary gowgeýnen käreneçileriň öz zähmet taklaryny maňlaýa syýlyp alyşlaryny görkezýär. Ýöne hiç bir nowasyz bankomatdan pul çykaryan adamlaryň ýüzünde gödünde hiç bir şahatlyk alamaty görünmeýär. Muňa derek olaryň kamerasynyň ysaratlaryny ýerleýän gözlerini nähilleri bir howsala, gorky ýa-da tabinlik bar. Azatlygyň habarçysy garlaç käreneçileriň bir näçesi bilen duşup, olaryň kamerasynyň öňünde zähmet taklaryny ýüze hiýleýän adamlar barady pikirini sorady. Birinji käreneçi gülüp, bu bilse daýkanlaryň däl, hökümetiň maskaraçylygy. Ol şeýdip öz aýbyny ýapýandyryny öýdýär. Emma hakykatda ýurtdaky agyr maliýe kynçylyklaryny tassyk edýär diýdi. Ikinji käreneçi özüniň türkmen telewizionyna seredip bilmeýändigini sebäbi beýle zatlar görse gan wagtynyň ýokary galýanlygyny aýtdy. Bular şeýle sahnalar bilen diňe telewizorda görkezilýän käreneçiler däl. Daýkanlaryň ählisini kemsidýär diýip adynyň aýdylmazlygyny soran käreneçi aýtdy. Onun sözlerine göre hatta daýkanlar öz tavşıran garlılarının hakkını vaktinde alıp bilenek hem ol yüde siyler yali ulu pullel. Azatlık havarçılarının kovpsuzluk aladalar sebepli oların bankamatların önüne düşüren videolarını çap edip bilmeyer. Ol videolarda devlet televizyonunun videolarının akıdan tapahutlulukta bir bankamatın önüne onlar çadam novata dur. Döwlet telewizionyny bolsa boş, ýa-ni adamsyz duran bankomatlary bir käreneçiniň olaryň içinden birini taýlap arkaýyn pul çykaryşyny görkezýär. Azatlygyň bankomatlar we pul nagtlaşdyrmak kynçylyklary barada mundan öňki aýlarda çap eden habarlarından belli bolýaly, Türkmenistanda bank kartlaryna geçileli we adamlar pul nagtlaşdyrmakda uly kynçylyk çekýärler. Bu bir taraftan bankomatların ähli yerde yeterlik bolmadlygy, ikinci taraftan söwda dükanlaryna we bazarlarda bank kartlary bilen päsgelçilikli hasaplaşyp bolmadlygy bilen bagly. Biziň yerli habarçylarymyzyň bu urdaky maglumatlaryny Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň Mary welaýatyndaky habarçylar hem tassyk edýär. Neşirin yazmağına göre, Maru velayetinin bayramali, Türkmenlere yol öten tağ savadar, Serkedavat etraplarının yaşayıcıları buğday, pili tavsırıp kazanan pullarını 1000'den 3000 manada çenli aralıktak serişten nağıtlaştırma üçün bir neçe gün lep novata duruyarlar. Neşirin mağlumatına göre adamlar 200-400 manat aralıgındak serişten nağıtlaştırma üçün novata duruyarlar. Kati 800 manada çenli hem nağıtlaştırıp bolyar, emma bir ören seyrek bolyandat. Eger nowatda senin öňünde 15-20 adam duran bolsa, saňa pul ýetmeýär diýip tagtawadarly ýaşaýjy aýdýar. Onuň sözlerine görä, nagt pul ýetmedik käreneçiler ýerden pul nagtlaşdyrmak umydy bilen ertesi öýleden soň geljek aýdylan pula garaşyp giýjäni bankomatyň ýanyna geçirýär. Tiýinçiler Türkmenistanyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryny başdan geçirýändigini, emma bu ýagdaýy resmi taýdan boýun almaýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň Odalky başlygy Hudaýberdi Oradhun pikirçi, bankomat sahnalary Türkmenistanyňky göz boýagçylyk siýasatyny görkezýär. Ol prezident Berdi Muhammedow bank kartlaryna geçip reforma diýip hakykatda adamlaryň ýagdaýyny kynlaşdyranlygyny aýtdy.
Berdi Muhammedow siýasaty esasi göz boyaçılık. Reformu deyip adımlara ön verilen yenilikleri, o kömüğü şunu yasalıya. Onun reformu olmuyor, o cinayet.
Sol ruhatta Türkmen iktisatçısı Oradov azatlık bilen telefon sökötdöşlüğünü ösen yurtlarda Türkmen sanaki yali nağıt pul gıtçılığının da, bankomat novatlarının da, beyli göz görtülü yalan propagandanın hem yokluğunu aytti.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizde halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra.
Кыргызстандын канун чыгарчылары одолку президент Алмазбек Атамбаевдин канунун жоопкерчилиги чекилмедилик укугун ятырмаклыгы аглаба көплүктө сес берип, анын коррупция айыпламалары эсасында деңгелмегине жол ачтылар. 27 июндагы сес беришликте кыргыз парламентинин 103 депутаты Атамбаевдин канунун эл дегирилмедилик укугун айырмага сес берди. 6 депутат бу чарага каршы чыгыш этти. Депутатлар ве баш прокурор аны ВДПде махалында өз ыктыярлыктарынан бейканун пайдаланмакта айыплайарлар. Бу харакет 26 июнда соңуна ченли дурмоо ваада берен ве өзүнө каршы йөнкөлөн айыпламалары реддеден Атамбаев менен айгытлык атма каршылыгы дөрө дүйнөлүк болуп көрүнөр. Хакимиетте болгон дөрү 5 күнө иш этмек, ошол санда коррупция, ВДПден хыянатчылыклы пайдаланмак. Бир канун байымак айыпламалары менен юзейди болгон демирадыклы Атамбаев тусоолук барада карар чыгарылган жагдайында өзүнү коромок үчүн ярагларынын бардыгын айтты. Дарткынлыгын күчлөнгөндүгүн аламат мүндө өңкүк президенттин юдлөрчө тараптары анын Бишкегин колоюндагы Койташ тевитинде жерлешкен резиденциясында жыйынып Атамбаевге руху ве физика колдоо ваада берди. Йөнөкөй адамдар хакимиетлерин Атамбаевди жок этмек планын турмушка кечирмегине руксат бермеди деп Атамбаевдин тараптары Фархат Бабиев Азат Европа Азаттык радиосуна берген маалыматында айтты. Атамбаев Кыргызстанда 2005-2010 жылдардагы революциялардан соң халык тарапынан сайланган илкинчи президент болды. Атамбаев тарапынан колдонулган Сооронбай Жээнбеков 2017 жылдын октябрында кечирилген президенттик шайлоолорунда жеңиш казанандан соңра ал парахатчылыклы жагдайда хакимиеттен чекилипти. Жөн Атамбаев Кыргызстандын өсүшүн пасхелеген ве коррупциянын көзөкчүлүксүз калмагына руксат берген юрдун сыясы тайдын кемалы келменлигинин символуна хем өрүлдү. Дөөлөт прокурору 62 жашындагы Атамбаевге ага каршы Жээнбекова вепалы канун чыгарчу органдар тарапынан козголгон айыпламалар эсасында айыплама билдирди ве анын якын жарандарынын бир нечеси коррупция айыпламаларында тусок эдилди.
Азат радиосунун азат хабарына .com шейледе Түркменистандагы питкли бийлик вебсайтлары Сайфон 3 прокси улгому аркылуу бөктөн сиз кирип билерсиңиз. Мунун үчүн прокси улгомуну Сайфон3.com ягъни PSIPHON3.com веб-сайтындан компьютеріңізді яды смартфоныңызды индіріп құрнан. Сайфон сіздің интернеттегі шахтетіңіздің кезлейінігіне юқор дәрежеде үтчіне дияр. Сайфон 3 арқалы Түркменистандың күнді 1,5 миллион кезек пайдаланылып, юрттағы петікілі сайттары кейрілер. Сайфон 3 довамы тәзілін ер. Шол себәплі оны PSIPHON3.com Сайфон3.com веб-сайтындын тәзелеп дурмагы унутма.
Гепляр Азатлык радиосы эфирде хабарлар күнделиги менен мен Шаймердан Улым ради кабылдын. Демиргазык Афганстандын Фарияб вилаятынын Дөүлөт-Абад атлы этирабына жеңчилер жана hüjüm etti. Дөүлөт-Абад этирабынын merkezi hükümet güýçlerinin ýeçiliginde galýar. Oňa da günde dünýäli jeňçiler hüjüm edýärler. Фарияб вилаятынын полиция идарасынын башлыгы генерал Кайбулла Садат hüjümçilere garşy zarba urulandygyny aýtdy. Ençeme jeňçilerin öldürilendigini general mälim etdi.
Düşmanda zarba urulgan birge 8 nafar düşmandan ölgen, 3 nafar ham zahmy bolgan.
Dövlet-Abad etrafında yarım resmi yerli yaralılarım cengçilere karşı güreş alıp barayarlar. Etrafta oba yerlerinin hemmesine cengçilerin yeçilge diyanlığını yarım resmi yerli yaralıların komandiri Şerifullah Komandan aittı.
Dolada vazım daşta öreği hemmesi taliplen elinde. Kureyş çarşanı tarafı bak uzvekala da bana bize bir 100 metre anrakta. Kona bazar tarafımızın başta hemma atrap bozani bana taliplen elinde dana.
Dövlet-Abad etrafında Türkmenlerim koçum olup yaşayarlar. Uruş sebeple etraftan köp Türkmen maşkalaları göçüp çıkmağa mecbur oldular. Etrafta her günahşa uruşun bolyanını komandan Şerifullah bildirdi.
Uruşum günahşı uruş bağı bana. İyiceğine bir takırt kurbalı valdı, uruş valdı. Üç nefer bazarın çağırın için noktayı böldüler. Top düşüp bana Kureyş Türkmen kovundan mı 23 gün olan toya deni hopa kerem şu müyüne top düşüp öyle de öyle ataları doğallara yaratıp olan şu Kureyş kovundan.
Komandan Şerifullah'ın aydışıça talibalılar iyi giderli hücum ediyarlar. hücumçiler hükümet güçlerinin üstüne 50-100 metr kolayına geliyarlar. Kesalhanada Talibanların kontrollük ediyen yerinde yerleşiyar deyip Şerifullah komandan belledi.
Hücum edip durduğumuz yakın fakat 100 metr 50 metr geliyor da bilen talip mi ne bilen ortamız şefakhanadan yol taliplerin öz elinde de ne bilirde klinik hem yok da böyle ya zakım mı uzak devletin elinde de ve taliplerin elinde.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.